bw'omwegaana obulamu bwo bukugibwako newankubadde nga gwe oli mwoyo. Bwenga omwoyo olitabaaza mu mubiri omwo eya Mukama. Yesu yeebazibwe. Yakozesa okukebera omutima gwo. Yesu yeebazibwe. Olinga ettaala bwetu naye temuli mu maanyi ga bulamu. So Mukama yatwongerako obulamu obwo. Kyava ayitibwa omwoyo guwa obulamu. Yesu yeebazibwe. Era bw'otunuulira ebimukwatako, Bayibuli egamba nti obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Nti bwe yali ye ng'obulamu alina ekintu kye yateyatoolako ekiyitibwa omusana kyeyatuwaffe teyatuwa bulamu. Ogwo omwoyo gw'olina guyitibwa musana. Gwakozesa okumulisa mu mubiri gwo gwonna. Kati bw'aba tagutadde mu bulamu oyinza okwekanga n'omusana teguvaayo. Ebanga ettaala ebuzeemu amafuta. Yesu yeebazibwe. Era nayo teyaka bulungi. So Mukama waffe asigala gwe mwoyo ogw'o obulamu. Newankubadde ffe tuli mwoyo. Naye ffe tuli mwoyo ogwo ogulinga ettaala. Yesu yeebazibwe. Kyava agamba nti obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Ky'okozesa okulaba wabweru eno. Era singa wabulawo layiti wabweru. Kitegeeza layiti ogenda kuba tolaba kubanga layiti eri mu ggwe tekwataganye na kizikiza ekiri wabweru. Naawe okukunganya layiti eno okusobola okutunula. Teweetaaga kizikiza kubanga munda mu ggwe. Gwe ng'omwoyo baakutonda ng'oli bw'otyo. Olinga musana ogusobola okulaba wabweru. Yesu yeebazibwe. So ebyo byebikwatagana ku mwoyo. Naye mu byonna kyekiyinza otuyamba okutuukirira ne tweyongera okuba abalamu. Basinga bakutemako ku bulamu then baba balina okusaanyawo omwoyo gwo kuba tegulina makulu. Balina okuguteeka mu geyeena bagubonyeebonye ate bamala okugujja eyo bagusaanuse bagumalewo mu nnyanja ey'omuliro. Bwe wali okolebwa okuva mu abaavu eri nga batujja ku Mukama waffe Yesu era baatuyisa muliro okutusaanuusa buli omu okubumbibwa omwoyo gwe n'okuggibwawo kwe kulibeera bwe kutyo gwaganye okukkiriza eyakubumba. Yesu yeebazibwe. Ebyo tusobola byogerako kati kubanga ebyo tubisoma nga tuli waggulu eggulu yonna gye twatandika okubeerawo twatandika tutyo beerawo. Era lwaki osuubira omwoyo balisaanusa musaanuse ku nkomerero? Kubeera ebaali bagukola basooka kubanga abagusaanuusiza ne bagubumba. Kati okusaanuula nga bwona kyangu nnyo. Olaba ekidomola kiyita mu pulosesi ya kusaanusibwa okufuuka ekidomola. Era bw'oba oyagala okisaanyawo okizaayira n'okisaanuza. Tiwaguli n'omwoyo bwe gutyo bwe gwayita mu pulosesi y'okutondebwa kwagwo. Tesasobola kusomako leero. Naye mpozi mu kigambo eky'amagezi mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okuna olunyi lw'ekkumi n'ettaano paka ku lwabiri mu olumu buli ayatula nti Yesu mwana wa Katonda ddala Katonda abeera mu ggwe era kwegamba obeera mu Katonda ate ne Katonda n'abeera mu ggwe. Yesu yeebazibwe. Naye okwatula okw'omumwa ng'omutima teguliiyo ekyo tekikakasa kubeera kwa Kristo mu ggwe. Kuba bwe yali ku nsi Matayo 15 yagamba otandika onyola omwenda paka ku lwabiri mu ettaano yagamba nti abantu bamuyisaamu ekitiibwa kya ku mimwa ne mu bigambo byabwe naye omutima nga guli wala. Yesu yeebazibwe nnyo. Wandibanga oyogera nnyo Kristo ku mumwa era ng'ogamba naye atula n'okwatula naye okwatulako nga datokoze Kristo bye yalagira. Tebuka kasandi Kristo ali mugwe. Kubanga mulimu abamusamu ekitiibwa ku mimwa gyabwe. Naye ng'emitima gyo gimuli wala. Bwe twagala okunnyonnyola ku bya Yesu ebimukwatako, abantu abalinga abo bwe batebanyiiga. Waba ayagala kimu mugambe Yesu yeebazibwe. Kasamu mugamba Yesu yeebazibwe n'addamu amiina. Awo mutandike ebyamagero, musabesabe, mudde waka. Bw'ogenda ewala ennyo mu kunnyonnyola ku Yesu, ogenda olaba omutima gwe kubanga tali anyiiga. Ava mu mbeera n'oga ddala Yesu ali mugwe ng'ate gwe tunnyonnyola yandinyiize. Bwe tuba nga twogedde ku Kristo ng'ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo, nga yali mugwe ate amala n'anyiiga, nti lwaki munjogerako bwe mutyo? Gw'osuubira Yesu ayinza okunyiiga? Tasobola kunyiiga kubanga yaba ali mugwe ate nga gwe twogerako. Bw'obanga oli awo oli mukulu nga bannyonnyola ku bikwatako onyiiga? Kati gwebuuze bantu bameka abalina Yesu mu bo? Kuba bw'onnyonnyola ebyobuzibu ebya Yesu tebakkiriza. Gwe oli otya mu mutima gwo? Yesu yeebazibwe. Omutima gwo gulongoose kubanga Mukama ayagala okukwanukula by'obadde osaba. Naye embeera yo ey'omutima gwo yandibanga naye erimu obuzibu. Yesu yeebazibwe. Omumwago gwandibanga gwogera nnyo Yesu. Era oyinza n'omumusomesa abantu naye mu mutima eri nga ye taliiyo, talina w'atudde, bongera omumugerako onyiiga. Mulimu n'abamu twasomanga nabo naye ng'era muli anyiize. Ebintu biyinza kubanga nabyo biri mu Yesu ng'anyiiga naye nga mumulowooza nga bw'alinnya katuuti ayinza n'okwogera nga mulaba kituufu musajja ayogera Yesu ku mumwa guno, naye ng'omutima eri gulowoozeeko nnyo omutima gw'ogwo. Bayibuli egwogerako gulwala endwadde etawonyezeka. Ebintu ebirwawo okuwona ku muntu gwe mutima, gulwawo okuwona. Ebitundu byonna ebira bisobola okuwona. Obwongo buwona mangu kubanga buwuliriza mangu, wadde nga si bwe butereka. Kati eri gy'otereka wabeerayo obuzibu bungi mu mutima eyo munda, gulwawo okuwonera ddala era nga gwogerwako okulwala endwadde etawonyezeka. Omutima ogwo waliwo we gutuuka okulwala nga Mukama alina nagwe kujja mu bujja akuwa omulala, nga bwe yakola Nabukadeneza. Yamuggyako omutima gwe n'asooka muwa ogw'ensolo ne babaako omulala gwe babumba okw'omuntu ne bagumuddiza nga mupya ate ku luno. Bw'olaba ng'omutima gulemeddemu amalala oba okwegulumiza kwonna oba okwegomba kwonna, ati si muno akaseera otule awali Mukama omugambe Mukama, ati sineetaaga omutima omupya, ye gwe mubumbi era tukusaba bulijjo otubumbe, naye kye nsaba obumbe gwe mutima, kuba guno gwe ninagwo si mwangu. Kuba naye waliwo oluweekengeramu obulamu bwo. Kanoga naye kati lwaki nze sitereera? Lwaki nze mbeera bwe nti? So lowooza nnyo ku mutima nti Mukama afo newankubadde nga omwatula ku mumwa era nga kaikamu kabonero akandi kakasizza nti ali mu ggwe era naawe oli mu ye, naye waliwo akabonero akaviirayo ddala nti puluvinga. Tewali testi zikolebwa mulundi gumu, kakubeza ndwadde era ne bw'oba ogenda kukebera siriimu, bw'okebera ogukyoka bayinoga tetuli bamativu ddeyo bakebera ogw'okulala. So n'ebyokukkiriza Katonda bikeberebwa emirundi mingi era giwerera ddala omusanvu. Yesu yeebazibwe. Naye mu ebyo nange okebirebwa ekisookera ddala ku mumwa we tusookera ng'oyogera Yesu omwano paati eddako gye tukebirira ddala gwe mutima, Asatu tuka kumutima. Tuguvako ni tukebira ato omwoyo. Yesu yebazibwa. Omwoyo tugukebira tutya. Omutima gumanyo kweri mbali mbamu. Nguku gamba. Kale mkwade miyake vili tereya. Elala gauri mumutima wenyise nyo. Mewa gendo kebira mumwoyo eri. Mwema guga manzira sivitere ilangako. Nebye guru sigenda nzeki. Kutuwa kulinda gano na ukufana wabona. Nga weba tebogira. Abantu abo. Baso wana ukubira mbuwe rezi ukumara kasiri. Elanga bako wana umtima guwabwe guna. Na manji gabwe. Na yenga. Jewe miyo jabwe. Baina jewe ajitunda ate. Kati atenga gomo yukote ya gujia yo. Ila guwela yo. Ni inga amagezi gano. Umumuwa wano. No umutima anakora. Kujiwa muna uvumu kwa atekamu. Neonu na kurumu gulio mweji ya gutunda. Jata gujianga. Gubayo ne guguruka ne ngama sivu. Tudizo umutima ugona amagezi. Fetuli yeri. Obugaka gomu tujewela no umuwe kujia ukodachi. Kati wali yo mwojo inzo guleka. Amagezi no ugazza. No mutima no uguzza. Na hata umuwe na kono uguleke walala. Bino byegendereze ebigambo ebyogerebwa kati. Si byangu nnyo. Ero inzo kubera mburokozi. Okumala akaseera. Munina munywevu nnyo. No mutima gwe nga tukulaba okola. Na yo mwoyo wagutunda wa. Gwe inzo sigale ebbanga. Ero lunaku lumu kusobola okugolokokayo. Ne gugamba ffenno tukyali eno. Era komawo. Wano waliwo abasumba bangi. Bagwa mu fomu bwere. Era basooka ne balokoka ku mumwako. Ne bakola n'emitima gyabwe ne kulusedi ez'amaanyi. Naye omutima nga yagutunda mu nnyonyi. Mu bugagga obw'oku nsi. Era batukayo mukulu. Omutima guli eri ne gugaayo. Muno omwoyo ne guva ne ngaffe twatuulibwa eri. Tewatuzzaayo mu ggulu. Wagwabuze omwoyo. Sibwe guli. Kati kirowooze ko oyinza okuzza amagezi ne ku mwana otandika okwogera. Addako gwe tukebera emutima oyo kubanga yayinza tukuba. Kati waliwo omwoyo. Ye wamutunda wa. Omuntu atambula wali. Naye nga ye omwoyo gwe tagwo n'ebyeggulu ala. Wano mwogera ku mwana asanyuka omutima ne gusanyuka. Naye nga bawodde nnyo okunyumira Yerusaalemi ne bw'atambula ne bwabe. N'engeri gye tugenda okubeeramu. Yakwata ku oba naatuuka. Kumbe ye amanyi omwoyo gwe begwegomba era ng'amanyi atudde naye abalaki. Lowooza nnyo ku bintu ebyo bisatu. Yesu yeebazibwa nnyo. Amagezi go nga gatereera. Omumwa gwo gugenda kuba gwogera ebiva ebyo magezi go. Naye n'omutima gulwala endwadde enzibu. Yesu yeebazibwa. So mu ebyo byonna omutima nga guwona n'omwoyo gujeje wagutunda mu bintu eby'ensi mu kwegomba kw'ensi eno n'ebintu ebiringa ebitaliimu oguze mu bitundu eby'omuggulu kubanga Befeso 2:6 egamba tulina okuba nga tuli wano ku nsi naye nga tetuli ba wano nga tuli b'eri era n'egamba nti tuba tutudde eri mu bitundu eby'omuggulu gwe ne bw'oba otambula ku misozi n'okweraba ng'oli eri kugamba okusobola okakasa nti omwoyo gwe wagujjawo gye gwali mu nsi muno waguggyamu n'oguze mu bwakabaka bw'omuggulu Yesu yeebazibwe so n'okulabika nga weegendereza abantu bangi basaamu ekitiibwa Katonda ku mimwa gyabwe naye ng'emitima gyo giri wala mukuba ettendo wano ku mwanga muyimbi ng'ayimba bulungi Yesu yeebazibwe nnyo kaakati eky'omumwa nga kimaze okubanga ayogera mukama waffe naye omutima guno guyinza okubeewala ne Katonda ng'era emunyonnyole nnyo ebya Katonda anyiiga kati ayinza okuzza omutima n'atandika okugumiikiriza era n'osanyuka nammwe akaseera naye olw'okuba omwoyo tagujjanga ku nsi kuno ne mukwegomba kwagwo era gukomawo omwoyo gwo ne guwamba omutima buto ne guwamba amagezi go n'omumwa gwo lwaki twogedde ebigambo bino leero eby'amagezi osobole okulabika nga omwoyo gwe gubeera gubeera mu ggulu kubanga obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omwoyo gwe gye gubeera bw'obanga weegombye ennyo ensi omutima gwe omwoyo gwe tonaggugjayo mu nsi era gwakukomekereza mu magombe wakomekereza mu nnyanja y'omuliro naye erabuka omutima gwe gubeere mu ggulu ng'olowooza ku bugagga obw'ekibuga Yerusaalemu eky'omu ggulu era nga weeraba ng'otuuse nayo era ng'oli mutuuze era bw'oba oweereza mu bwakabaka bwa Katonda togamba nti bwakabaka bwa Katonda bwokka tuuka n'okitwala nti bwange mbukolera bwange si buli kiseera lw'ogenda oweereza nti mukama kankukolere bwe nti ompe kino omuntu akolera obwakabaka bwe waba otuuka ng'okola bukozi bulungi bwa nsi kale bulungi bwa bwakabaka bwo simanyi bulungi bwa nsi bamusasula naffe tulina bulungi bwa bwakabaka bwa Katonda bwe tukola nga tetusaadde omusaala okuva eri Katonda wano ojja kukakasa ku mutima gwo nga ddala n'omwoyo gwo nga byaggibwa mu nsi nebiddemu bwakabaka bw'omu ggulu abaagamba tumwagale n'omutima gwaffe n'omwoyo gwaffe gwonna n'obulamu bwaffe n'ebintu ebitwetoolodde yesu yeebazibwe akanyumira ako ke tuwogeddeko omumwa gwo bino n'amagezi biri wamu n'omutima n'omwoyo gwo ze testi ezi ze tukozesa okukebera abanaasobola okuweereza naffe ennaku zonna yesu yeebazibwe omumwa gusobola otandika okwogera mukama waffe yesu nga kale jangu tutuule kasita oyogera mukama waffe kale wadde mu magezi tomutegeera nnyo naye kasita otandisa omumwa ekitiibwa oyogera mukama ku mumwa omwatula omukkiriza yesu yeebazibwe kati yesu bw'otuuka atereeza amagezi ago n'akwata ku mutima n'ajja ayingira n'atuulayo n'agula omwoyo gwe okuguggya mu nsi ne mukwegomba kwagwo n'agutuuza mu bwakabaka bw'omu ggulu awo n'alyoka akugamba newankubadde kati oli ku nsi naye toli wansi era otudde mu bitundu eby'omu ggulu gye tukulaba kubanga nkano omwoyo gwe gye guli n'obugagga bwe gye buli ensi eba togyegomba nnyo nakutwala naye olwayo bwolaba ekkanisa engeri gyesabamu mukama ebintu bya wano bubi nnyo n'omutima gulya emyoyo olabanga emyoyo jjo bannange nyinza okulaba oli ng'akuba ettenda awaayo ekiweebwayo n'amaanyi naye nga byabala bugagga bwano bwokka omwoyo gwe nga guli mu nsi muno mukama bw'atamuwaako ab'amaziga naye nga teyeebuuza nga oba mu bwakabaka baamuwadde nze kyensuubira kyewandikaabidde amaziga kubanga mu bwakabaka bw'omu ggulu gy'oli kubanga olina okulabibwa ng'okyali ku nsi kuno ng'otudde waggulu eri tusomere beefeso 2:6 yano ebigambo by'amagezi bisooka okuyitawo bibaamu okutegeera kungi n'okuteesa kungi ebikuteekateeka tweyongereyo era mu kutegeera nti bwe twakkiriza yesu kwegamba ozuukizibwamu ne yesu naye ng'ajjukira omubiina omusayi si bye bituula eri kubanga omubiina omusayi tebisikira bwakabaka kati omwoyo gwo bagutwala ne baguwa entebe eri n'obanga ku nsi otambula naye nga toli waawo kyakugamba eri mu Yokaana newankubadde muli mu nsi naye temukyali baawano kitegeeza kyo olina okuba nga omanye obugagga bwammwe eri omanye obulungi bwayo obwakabaka bwo osobole okuba nga otudde eri kati kyantiisa nnyo omuntu atudde mu bwakabaka bw'omu ggulu n'atandika okunyumya wabula akamotoka ako kalungi enyumba eyo ngatayi za nyumi.
And they cannot begin to speak.
Bane ilave chibuka chino Yerusalem.
See this Jerusalem city.
Bane mba maraika angaba.
How come the angels are so great?
Gwatute mbwa kabaka buhomugu. Nga kula batoni mia biyayo.
How come those see you speak in these of
God? Era sibi yoyogera ne katute ingo obulira.
Even then when you're
preaching. Dara jotude kwe.
Are you really seated there?
Bwabanga yakulokola nakutunze neno ino kubanga onyumya byeri kubaje otudde. Otudde eri. Lwaki onyumya ebyeri
ewamu?
Yesu yebazibwa. Kati omuntu osobola omwoyo gwe nga gukyali wano mu nsi taguzzangayo mu ggulu. Mukama ajyamu banja kiri kyukodde gye ndi. Nange nkyuka enzire gy'oli. Baba okyuka bakulaba ng'otudde eri. Bakulaba ng'entebe ye eri okipayire.
Your
seat is occupied up there. They didn't make it. And your seat is in heaven. You will
count
that this seat is not up here.
You
will
count that this
chair.
There's someone in it.
The rooms
are for the other person. He already reached. But where is your spirit?
Who's a neighbor?
Ask your neighbor.
Ekoro, jomo yego kutunde mukuru, ba uchari wano. Ba kura ba yumba kabaka bomuguru. Ba bakura ba uzunga ano kumusi. Mubiri kwego mba konna. Okwo mubiri. Abantu banji tebatudde mbwa kabaka bwa muguru bali wano. Tebakumanyi na kumanyanga mutuze wayo. Bakumanya oli wa wano. Yesu agenda okuva wano. Ng'abayigirizwa abakakasizza. Newankubadde bali ku nsi. Naye tebakyali ba wano. Beri mu bwakabaka. Yesu yebazibwe. Baali tebakyali ba wano. Beri mu bwakabaka obw'omuggulu. Naye gwe weekakasa. Kyenvudde mugamba. Ndi mwegendereza mu kuweereza. Kubanga nkukebera emirundi gy'otayinza na kutegeera. Nebyenkebera oba tobimanyi. Bayibuli kyeva egamba. Ew'omwoyo asobola okukebera ebintu byonna. Naye yenyini takeberemu. Kigaziira ddala ne kigendera ddala buziba. Kiva ku mumwa ne kiyingira amagezi go. Kigavaako ne kidda ku mutima ne kidda ne ku mwoyo. Kyava agamba nti ky'ekigambo kya Katonda kikozi nnyo. That we only want to be okay, no?
Let's go out to John. Nekatonda abeera mu ye. Mwekyo okwagala okutuukirizibwa gye tuli. Tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusanvu.
Nti bw'oba omaze okufuna bino byonna, okwagala kwa Katonda kukubuulidde byonna, nze ntudde mu ggulu. Bwe mba ntudde eri, eby'omusango gwammwe ne geena si byeriko. Nina okwagala okutuukiridde mu nze. Njogera ku Katonda nga ddala kyekyo atudde mu mutima gwange ate n'omwoyo gwange naguwaayo gy'ali. Tekuli mu wansi ku nsi kuno okutambulatambula. Ndaba natuuka dde okwagala kuli kutuukirira mu nsi.
Agamba nti Ibbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya
4:17
nti kuba ye nga mwali nato bwe tuli mu nsi muno
nga bwali kati nga Katonda bwali akusuubira naye bw'olina okubeera nga ye bw'atayinza kumala ganyumyanyumya byawo bubula mu Bayibuli ebintu byayogera naku atusuubira okuba nga twogera mu magezi n'okutegeera nga bwali ddala eri naffe nga bwe tuli wano okakasa nga tuli batuuze b'eri era nga tuli mu bwakabaka bw'omuggulu.
Kye muli kutya mu kwagala naye okwagala okutuukirivu kugoberera ebweru okutya kubanga okutya kulimu okubonerezebwa n'oyo atya tanatuukirizibwa mu kwagala twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe omuntu mwagera nti njagala Katonda nakyawa muganda we mulimba kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko Katonda gwatalabangako tayinza kumwagala. Era tulina ekiragiro kino ekyaba kyali ayagala Katonda ayagalenga ne muganda we.
Yingira mu ssuula y'okutaano olw'okubiri.
Ku ekyo kwe tutegeera nga twagala abaana ba Katonda.
Ku kino kwe tutegeera nga twagala abaana ba Katonda.
Bwe twagala Katonda ne tukola ebiragiro bye.
Nti okwagala Katonda kitegeeza kukola biragiro. Kikwamukumi n'owulira mpulira abooluganda mbaagala naye ng'ate ebiragiro tobikola. So ku kino kwe tutegeerera nga tutegeera Katonda era nga tumwagala. Olwokusatu,
kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda ffe okukwatanga ebiragiro bye era ebiragiro bye tebizitowa.
Ebiragiro bya Mukama tebizitowa. Yesu yeebazibwe
nnyo.
Mbalamusizza nnyo mu linnya Mukama waffe Yesu. Ndi amanyi n'eddoboozi omutume lunadiho kuyitimu omu ne musumba tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu era tusanyuka bulijjo okuweereza obwakabaka bwaffe obwakabaka bw'omu amiina era bwe tubuweerereza abo ddala abasobola okusikira bwo naye era si ekyo kyokka era n'ab'okusalibwa omusango fuulira essanyu okubaweereza balemu okwekwasanga ekintu kyonna. Yesu yeebazibwe. Osanyukanga nnyo okubuulira omuntu ekintu ekinaamubaako ye ne bw'akigaana era olunaku lukirimubaako walibawo obujulizi era tubuulira enjiri eno ey'obwakabaka okubeera obujulizi eri amawanga gonna akkiriza n'atakkiriza esigale nga bujulizi. Yesu yeebazibwe. Kyetuva tugenze mu maaso kankano nga tukubuulira enkozi za Setaani eri Katonda n'eri ekkanisa oba eri Katonda n'eri ekkanisa era nga tulaba omwoyo wa Katonda n'atali mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye eby'okutuukirira ate n'omwoyo gwa basitaani n'ebikolwa byagwo ebitali mu kutuukirira. Yesu yeebazibwe. So mu bino mwe tweyongeredde eddala okulaba okusiiba Katonda kwe yalonda oba okusiiba kwa Katonda okuli mitendera gye nesa twalaba okusiiba Katonda kwe yalonda oba kwe yalagira mu bisaa 5:8 ate ne tuvaayo ne tulaba okusiiba omutukuvu kwakulemberamu mu Luka 4 Matayo 4 era twalaba bingi ku ebyo ne tweyongera tulaba okusiiba okuyitibwa free will era nga twatandika n'ekitabo kya Yona ne tulaba okusiiba kw'abasajja bano abedinevu n'engeri gye baasiibamu. Naye mu bino byonna twasooka kulaba kusiiba kw'abajezebeli omwoyo gw'abasitaani tegukulemberamu era ne tulaba nga gubonyaabonya nnyo abantu n'okusiiba okwo okutali kumu olw'okunyaga ebintu n'olw'okulowooza nti saddaaka eyinza okuweesa okuva eri Katonda nti bw'oba osiibye beeri nga bakitwala nga saddaaka eyinza okuweesa okuva eri Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. Naye nga twakizuula okusiiba okwo bye bafunamu booga basitaani kubanga banafuya emyoyo so tewali wadde amaanyi agaweebwa emyoyo gy'abantu wabula okunafuyira ddala n'obutayinza adde okusoma ekigambo kya Katonda wabula mubeera ddala banafu kubanga ekigambo kye kirina okukuza. Mu kusiiba okwo mulimu okunyaga emyoyo n'okugiwamba okugimalamu amaanyi basobole okugitundayo eri Setaani bye twalaba mu kusiiba okwo kubamu okunyaga ebintu n'okutta bannannyini byo. Lw'osiiba okusiiba okwo n'okusaba okwo butereevu akuddamu yejezebbeeyi era twalaba ebintu ebyo si buli muntu omu nti amuddamu Adam wa wa de dala sadaka le miyo ya. Okujua ye ba Satan. Tubula abangi abali makanisa. Sibo na abasiba ndi bawe ba mukusiba. When you get a kumakanisa. Njogera kumakanisa aga gogo limba. Gali mu simuno. Nanga mu gali. Yesu ye bazibonyo. Era ne dini ezezo bulimba. Naye mukusiba kuno kutulio kulaba kankano. Okusiba okwati ya gali. Yes, he was born. Sabuli ya tano mwenye. Na kugamba. Sadaka ya katona imewe wenyesi. Elano umutimu wakubone vile. Chino chobo yu wanga sadaka atisi yu inzo kona. Ukubena na umutimu wakumenyesi. Ere meme evole vile. Mkama aliukabwe omusai kwa Yesu. Ugu inzo kutukuliza dara. Yesu ye wazibu. Na yebo watuwa roku wante wakusiba kukwekuna kutukuliza. Obo kusiba kwenti kwe kukuweza. Kito sibo chidibu echiyo. Kwa hatu mwagilo kusibo obo. Neduchi zula lwacha wa ndubagamba. Kiti boyo noona. Gendo sibewo. Mkama ajia kusanyiwa. Mkama agenda kusasya. Yesu yebazibu. Toli njidiro musa yegwa Yesu. Nogubalango kutaku kukuza. Oliokoko leri hivyo. Atono ozo kudeli. Osibe mbumukama aliyokuwa kusasi waliwo musayo gwaliwo kubera sadaka okutukuza okuva mu bibi byaffe kyobula mukusiba kuno kutwala ba mukisaba kino ekya Yona mukama agamba nti naraba okubonerera kwabwe era nga araba nga banakuwa ekibi tagamba nti naraba okusiba kwabwe wabula naraba okunakuwalira kwabwe ekibi bano baasiba mu lunaku lumu 24/7 Yesu yebazibwa naye nga tebayonsa mwana babadde ebukutu ate sibo bokka n'ensolo z'ewaka ze balunda okuva ku nkoko kati amaziga agali mu kibuga ekyo mukama n'awulira amaziga gaabwe mukaaba kwabwe olunaku ebagye bayiseemu kuba toyinza kubeera nga toyonsa mwana wo ali awo akaaba n'otagamba butuufu bwe kiba kibi tukyesonyiwe Yesu yebazibwe. So embeera yali mu nti n'ebisolo byonna byali bikaaba. Enkoko zonna nga zikaaba lunaku lwonna. Tebaba batutte ku nsiko bali wakka embuzi zikaaba, ente zikaaba, nkoko bani. Abaana abato bakadde bakulu bonna maziga. Kama nawulira okunaku wali okwo. Kubonaabona kwabwe. N'ayanukula. Yesu yebazibwe. Tentulaba nti okusiiba. Si saddaaka ejjawo ekibi. Wabula sadaka kulaga nti obonerede ng'omuntu kubanga kama ayagala sadaka ye gwe mutima gwo ogumenyesera ogubonerede gyakugyako gwe kati naleeta sadaka y'omusaayigo okugyako ebibi kyovola ba Yesu newankubadde yawaayo omusaayigo tukuza abangi buli kwaka kukulizo kamukokka amukkiriza tegumusinze atamukkiriza gumazeo okumusinga lwaki Bayibuli egamba Yokaana 3:16 Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo mwana we si kusalira si musango wabula ensi okukerekwa ye amukkiriza tegumusinze atamukkiriza gumazeo okumusinga bakunoonyako paati y'okumenyeka omutima n'okubonerera omusaayi guno gulyoke gutukuze wadde nga we guli era ebyo byonna by'ogenda okukola kyonna olina kunoonya kubonerera kuleka kibi gw'omusaayi gwe guli okutukuza bonna abamaze okwenenya Yesu yabazibwa naye engeri za basitaani okukuumirako ekibi n'obutasonyiibwa eri Katonda baakugaa bw'omala okwonoona jangu osiibe mukama akusonyiwe kumba olina omusayi gw'olinyirira ogwa mukama waffe Yesu. So nga tugenda maaso n'okulaba okusiba kuno okwa firiwiri, togenda kulaba nga saddaaka gyowa Katonda okugyako ebibi, kubanga teri saddaaka nga ejjawo ekibi, wabula egenda kuba saddaaka ekulaga nti kati oboneredde eri ekibi mu kusiba kuno kw'ekyeyagalire. Musobola okubaoka olunaku olulamba, musobola okubaoka ennaku essatu, musobola okuba abiri mu lumu, zisobola okuba omusanvu. Yesu yeebazibwe nnyo. So nga bwe twakulaga mu Bibulaniya essula eno ey'omwenda nti teri saddaaka ndala yakuwaayo kubanga waliwo omusayi gwa Yesu ogugyawo ekibi. Tuli mu Bibulaniya essula ya mwenda. Katusome mu yekumi. Katusome olunyiriri olw'omunaana.
Abaebulaniya essula eyekumi n'olunyiriri lwa munaana. Bwayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi kye wabyagala,
nti buli kiweebwayo kyowaayo olw'ekibi mukama takyagala, nti mukama nkuwadde kino kubanga nayonoonye, mulimu ennaku zino si bunaabakwata ssente, amaze okuva mu bwenzi aga kantwaleyo obukadde nga kkumi eri obusumba, mukama ajja kunsonyiwa akwateyo obukadde kikumi buweeyo. Gundi ku kyekibi teriyo saddaaka mukama gy'ayagala kuva gy'oli. Yakusaba omutima gwo ogumenyese n'emmeeme eboneredde, era bw'oba oyingira mu kusiiba kuno okwata eyagalire, gwe mwennyini olina okuba ng'omenyese era obonerera mu kyo. Oyinza okuba obadde omiddwa mukama nga takuwadde byewetaaga, naye nga waliwo ebibi ebyo by'olina okuboneriramu. Gw'omanyi oba ogenda yita mu kusiiba okubonerera, oba ogenda kwebonereza gwe mwennyini ng'omuntu. Yesu yeebazibwe. Kati kino ku kyekibi teriyo saddaaka era teriyo okusiiba, wabula waliyo omusaayi gwa Yesu. Tebakulimba nti mu kusiiba kujja kuggyibwako ekibi, wano sitaani bulijjo abadde anoonya mioyo gy'abatujjuzikiriza, kubanga oggyawo ekiweebwayo olw'ekibi nga gwe musaayi gwa Yesu, gwe n'oleetamu ogugwo.
Atulimbirwani essula yakumi n'olunyiriri lwa munaana. So tewabisiima ebyo ebiweebwayo ng'amateeka bwe gali, n'alyoka agera nti, laba nzize okukola by'oyagala, aggyawo ekyolubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayingirira buli lunaku ng'aweereza, ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka, ezitayinza okuggyako ebibi ebyo byonna.
Nti saddaaka ezo eziweebwayo endala mwe zimulubuuza tezijjaawo kibi ne bw'oba oyagala otya emirembe gyonna. Singa kyali kisoboka nga twali twetaaga kusiba okuggyawo ebibi oba okuweebwa okuva eri mukama, Yesu teyandize, yandisinzidde mu ggulu n'atugamba tusiibewo. Naye lwaki kyamwetaagisa okubonaabona? Lwaki kyamwetaagisa mu kubeenga okompitirivu ayiwe omusayi gw'obulamu nga bwe twasoma ku mulundi guno mu Isaaya 53? Kubanga kyetaagisa obulamu bwe, obulamu bwe gw'omwoyo gwe era gwe musayi gwe bye yawaayo ku lwaffe okututukuza. Kati kigambo kusiiba kwe tusomako kwa free will, oba ogenze kubonerera kulaga mukama akabonero akasemba nti nze mboneredde siriddira kibi kino eno, kati nsaba omusaayi gwo saddaaka yaweebwayo olw'ekibi ejje ntukuze.
Naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna,
yawaayo saddaaka emu olw'ebibi. Simanyi oba owulira bulungi Oluganda, saddaaka eri emu olw'ebibi. Kati bw'okola ekibi kyonna tosuubirayo saddaaka endala gy'ogenda okuwa Katonda egenda okugyawo ebibibyo gulina kuwa musayi gwa Yesu era tebakulimba nti okusiba kukwe kunajjawo ebibi bw'obanga wasiibye kakasa Mukama nti oboneredde mu kibi akkiriza omusayi guli ku kutukuzi singa mwali musiba bwe muti n'omwewo mwandiweereddwa mangu kubanga essala y'omutukuvu ekola bingi kati edda wasiibanga olumu nga kamutuufu okakasa Mukama olese ekibi anti ogamba mpunina ebibinji kyaleka neetaaga nsiibeko Mukama annyimbye kino ne kino kati bwe wasiibanga wavanga n'obalibinga okusiba kwe kwe kukuwadde kumbe waliwo okutukuzibwako omusayi gwa Yesu kati bw'ofuuka omutukuvu essala y'omutukirivu n'eryokwekola ebingi kati n'olyokulaba nga Mukama olumu akuwadde ki nakuwadde ki kati gwe neweeyulira ku kusiiba nti Mukama namuwadde saddaaka nasinje nanviirayo wuliriza gwe wakola omusayi gwa Yesu yakutukuzanga nga naye olinyirira n'otakubalanga okutakutukuza gwe n'olowooza nti okusiiba kukwe kukuyisizzaawo
n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye kubanga olw'okuwaayo saddaaka emu eyatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa era n'omwoyo omutukuvu ye mujulirwa gye tuli
nti omwoyo omutukuvu mujulirwa gw'oyita bulijjo nti aa saddaaka ey'ebibi eriweemu yokka bweti gwe musayi gwa Yesu kati ebirala byonna gwe byeta saddaaka tebisobola kukola omwoyo omutukuvu mujulirwa ajjawo okubeera omujulirwa ono n'omusayi n'amazzi tobaawukanya Mukama waffe Yesu Kristo bwe yafumitibwa mu lubirizi mu Yokaana esula 19 onyolwasa tumwennya katusoma owulire
Yokaana esula 19 onyolwasa tumwennya mugamba weeti naye serikale omu n'amufumita mu mbirizi ze n'effumu amangu ago nemutwamu omusaayi n'amazzi
Yesu yebazibwe nti naye sirikale ono bwe yamufumita mu lubirizi amangu ago mu lubirizi lwe nemuvamu omusaayi n'amazzi kati wuliriza bwoti tosobola kwawukanya mwoyo mutukuvu na migga gy'amazzi egikulukuta n'omusaayi gwa Yesu kuba sisitimu y'embwa etyo gitambula yali yayogera dda mu Yokaana 5 7-39 n'agamba nti munda mmwe mulukulukuta emigga egy'amazzi amalamu kubanga ye yamulina omwe omutukuvu mu ye akulukutanga emigga bwe bamufumita mu lubirizi n'avamu omusayi n'amazzi bwe byayika ku asirikaali oyo kati wulire ebyabaawo
Yokaana essula 19 3-5 naye eyalaba n'ategeeza n'okutegeezako kw'amazima era oyo amanyi ng'ayogera amazima nammwe mulyoke mukkirize kubanga ebyo byabaawo ekyawandiibwa kituukirire nti talimenyebwa ggumba era nate ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti balimulaba gwe baafumita
Yesu yeebazibwe nnyo nti biro byonna byalituukiriza biragiro bya Mukama waffe kati amazzi gano n'omusayi byamuva mu lubiri byayogerako mu baluwe kandi esooka essula eno ey'omutaano olw'omusanvu mu y'oluganda eno erwa musanvu mu y'oluzungu lwa munaana
mu baluwe kandi esooka essula yakutaano lwa musanvu era omwoyo yategeeza kubanga omwoyo ge mazima kubanga bategeeza basatu omwoyo n'amazzi n'omusaayi era abasatu abo bagendera wamu
Yesu yebazibwe omusaayi gwa Yesu omwoyo omutukuvu n'amazzi twogera ku bintu batizibwamu bulijjo y'ensonga lwaki tosobola kukyusa n'obatiza mu kidiba kubanga oli mwoyo akulukuta n'omusaayi nagwo gubeera mu mubiri nga bw'ogusibira wamu guba gumaze omubiri omuntu aba alina kufa Yesu yebazibwa. Kati bwe bakugamba Matayo 12 asatu paka asatu mu bbiri nti bovvoola omuntu ku butolisa nyinza. Jjukira bwe bamu n'omusaayi gwa Yesu okiraba kyebadde bakozesa mbu gwe walowooza nti ne bolinyirira omusaayi gwa Yesu kuba ate ye mwoyo mwennyini ow'obulamu kubanga omusaayi n'amazzi n'omwoyo bagendera wamu kati bwe bakugamba nti waliyo saddaaka enaleteewe twala kusiiba oli ku mwoyo mwennyini ag'okolinyirira omala n'ogamba omwoyo yamuleddemu omala omwoyo yamuleddemu kumba omusaayi n'amazzi n'omwoyo bo bennyini ye muntu omu era nga akimanyi bulungi tasobola kukuzibwa awatali ye kubanga omwoyo era ye musaayi gwa Yesu kubanga muggulu tosobola kutwalayo musaayi guno ogw'ennyama guno ogwaffe era omusaayi gwa Yesu toguyita guno ogwaffe guno oli mwoyo mwennyini ow'obulamu. Bayibuli egamba mubakolesa ekisooka kisule 15 onyolwatano nti ombiina omusaayi tebisobola sikira bwakabaka bwa muggulu wabula bayibuli eraga nti Yesu yatwala saddaaka mu ggulu olowooza atwalayo omusaayi guno ogwaffe ogwa bulijjo yatwalayo mwoyo gwe mwennyini obulamu bwe bwennyini Yesu yebazibwa yayingira bitundu by'omu ggulu si bya ku nsi naye mubebulaniya wanene tulabe Ebulaniya 9 olwabi mwenya
24 Ebulaniya essuula ey'omwenda n'olulimi lwa 24 ogamba bweki kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono ekyafaananga ekyo eky'amazima naye mu ggulu mwennyini okulabika kaakano maaso ga Katonda ku lwaffe so si kwewaagayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe kubanga kyali kukwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva kutondebwa kw'ensi naye kaakano omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise okugyawo ekibi olw'okwewaayo yennyini
nti yennyini yeerabika yeeweyo mwennyini asobole okugyawo ekibi ate so ekiweebwayo kino yakitwala ku nsi mu ggulu yennyini kati ombiina omusaayi muno gye tulimu bwe ba tebusobola kugenda mu bwakabaka bwa muggulu osikira twala musaayi kikanti kyokuti bagamba omwoyo n'omusaayi gwa Yesu n'amazzi bikanya mwomu buli lwoyita omusaayi musaayi gwa Yesu oba oyita mwoyo mutukuvu kakati gwe omusaayi ogulinganga ogw'omuntu bwe balembeka ne guyiikaawe guvunda bwe gubanga n'ogwa Yesu bwe gutyo gufaanana wandibadde okyaguyita ne gujja olowooza gulinga guno ogwe oli ye mwoyo mwennyini kubanga bayibuli misaa 5:3 egamba yayiwa obulamu bwe ku lwaffe omwoyo w'obulamu bwe gwe yayiwa ku lwaffe kati gwefe gwe tuddeko ne tulinnyirira sitaani ng'akozesa ekkanisa nti amuteekeyo saddaaka endala ezibajjako ebibi era saddaaka eziyinza okuviirako ne muweebwa kati nga mwe mulowooza nti okusiba kuno esita kwe yasiiba kwe kwajjawo kwe kwabaweesa kumbe baali nabo baboneredde mu kibi jjukira esita baali muwaŋŋanguse n'ekyabatwazayo okujeemera mu isirayiri baajeemera katonda katonda n'abatwala mu buwaŋŋanguse baali mu kubonerera eri mu bibi byabwe ne bagamba tewa eri katonda kubanga obwakabaka bwalimu tebwali bwabwe baali wanene susaani wano mu china gye baali buwaŋŋanguse kati mu kubonerera kwabwe ne beewaayo basiibe ennaku ssatu tebalya tebanywa misana na kiro oba tufatufe naye mukama atutaasa atusaasira asonyiwe bagamba era nti oba olyawo mukama anaatukwatibwa ekisanyu kuno okugaana ebyomusajja oyo kubanga baali buwaŋŋanguse bagayisa bubi nnyo baddu naye bwe twalowooza nti okusiba kwe kwabaweesa wabula bwe twali tusoma ku musaayi gwa Yesu bayibuli eraga nti yatebwa okuva kutondebwa ku nsi era musaayi gwa Yesu gwe gwali gubawonyaawo wonna twabisoma ku bikula 13 onyola omukaaga nti Kristo yatebwa okuva kutondebwa ku nsi Beebulaniya eno mwenda gye tusoma yasalawo okulabika mu nnaku ez'oluvannyuma newankubadde saddaaka ye zeebeerawo ey'ew'ebibi ennaku ziri ennyingi era embuzi n'ensolo byonna ebyaweebwangayo byabeeranga kifaananyi kyebyo ebyadda kati sitaani ng'ayita mwoyo gwe guno kujezebeeri bwe gujja kutambula nga gubuzaabuza ekkanisa nti musobola okuwayo saddaaka endala okuweebwa mmwe oba okuggibwako ebibi so nga mukama ye agamba nti bwe tunaategeera nti bwe tubeera mu mwoyo wa katonda ne tugeraageranya eby'omuwere ery'omwoyo tusobola otegeera katonda by'atuwa obulwa atuwa mulwa tekubaako saddaaka biri mbakolisa ekisooka essula ey'okubiri bwe tukwasaganya eby'omuwere ery'omwoyo tusobola okumanya katonda by'atuwa obulwa kyavaagala mu munoonyi ogwakabaka bwa katonda era bino mbibongereko bwongezi kati bano ne batugamba nti aa waliyo saddaaka gyolina okuwa katonda era kyokola mubadde mu saddaaka buli kiseera mubadde mwaddayo mu ndagaano enkadde nga buli kisaawa musalawo obukoko obuguzi leeta saddaaka ya mukama mukama alyoke akuvireyo kaakati gwalinyira omusayi gwa yesu manya mwoyo mutukuvu mwennyini gwobeerako oli matayo wali 12:32 ofuula omwoyo mutukuvu kubanga butibolinyira omusayi gwa yesu omusayi n'amazzi n'omwoyo muntu era twebira omusayi gwa yesu omusayi gwa yesu oyita mwoyo mutukuvu yatambula era ogenda okulaba abalina ebibi emizimu gidduka omusayi gwa yesu kiguno ogutambula obayita ogwa jjajjawe yaffe edda tekusobola kukola omusayi gwa yesu mutukuvu bulijjo bwennyini gwe musayi gw'obulamu gwe yatuwa tukulaba gwa njawulo tusobola kugeraageranya ku kintu kyonna bayibuli ekwogerako mu Ebulaniya yatukwogera n'okwogera gusinga n'ogwa Abeli Abeli naye yayiwa bulamu tukulaba mukama yagamba Kayini nti omusaayi gwa muganda wo gwogera kumbe tamanyi buli bulamu bwe yali ayogerako nti kungambye wamusaali eri akaaba katwogere ku bulamu bw'omusaayi guno tukyagenda mu maaso n'osoma okusiibwa ogwo naye njagadde osooka okukakasa nti lekera okuva olw'omusaayi gwa yesu n'ogulinyirira okubalenga okutaakutukuza nga weeterawo saddaaka ezizo ogwe ez'oyagala katugende mu lubereberye essula eno ey'okuna essula ey'okuna olw'omwenda
kubereberye essuula yakuna olunyi lwa mwenda mukama n'agamba Kayini nti aliwa Abeli muganda we n'ayogera nti simanyi nze mukumi wa muganda wange
ebyo bye yaddamu katonda
n'ayogera nti okoze ki eddoboozi ly'omusayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi
owulire kye yamugamba nti eddoboozi ly'omusayi gwa muganda wo ng'ayogera wano Abeli mwennyini yali ayogera ng'ayogera ne mukama omwoyo gwe bwe gwali gutwalibwa yesu yeebazibwa tuvula mukama waffe omusaayi gw'oyita manyi oyita mwoyo mutukuvu mwennyini bulijjo era yakutukuza sigala ng'obiyita omusaayi n'amazzi n'omwoyo naye nga manya ye muntu omu ye mwoyo mutukuvu mwennyini atambulamu omusaayi gwa yesu kati gw'olinnyirira olyoke omanye ekyekyo ky'onaaba okoledde omwoyo omutukuvu kuliriza bwoti mu Bebulaniya essula 12 omusayi gwa yesu teguva guyitibwa ogwogera nti gwogera ebirungi ate gwo okusinga guno ogwa Abeli kubanga Abeli gwaloopa kuloopi muganda waagwo Kayini kati buuzaako gw'omusayi gwa yesu ogwaletebwa ku lw'abantu abangi guloopa bameka abagovoola Obama abe gwaroba.
Nti nze banninyirira eri.
So omusajja anzisa ali eri musajja gwange agubikako n'ettaka. Kangali bulooza ogwa Yesu. Gwogera biki ku gwe? Gwogera ebirungi ebyereere. Eri bonna ababadde ekiba omusayi gwa Yesu okubatukuza. N'eri bonna abalinyiridde omusayi gwa Yesu gwogera bibi byereere. Bebulaniya 12:24.
Neri Yesu omubaka owendagaana empya. Neri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Abeli.
Buliriza bulungi musaayi gwa kumansira. Naye nga kuba kukumansira kukusigala gwogera. Gwogera birungi byereere. Okusinga ogwa Abeli. Eri abo abakkiriza. Nga gwogera. Kati walirabye omusaayi ogusaayi ogwogera. Uri mwoyo mutukuvu mwe yali mukiko. Abo Uganda temwerimba limba. Kugamba nti mwoyo yabadde alagamba musibe bakitiweko ebibi. Nti mwoyo kama saddaaka ejajjirako ebibi. Si yabadde ayogera ebigambo ebibi. Era yandikubudde nti siibabonerere mu kibi kyo. N'omusaayi gwa Yesu gunaamutukuza.
Ebibulaniya essuula ya 12 n'olunyiriri 25.
Hebrews 12:25.
Mwekuume obutagaana nga ayogera. Kubanga bali bwe bakyalokoka bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi, ffe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu ggulu tulisinga nnyo obutalokoka.
Nti kaakati gwe ataanye omwo omusaayi gwa Yesu akulabula asinzira mu ggulu nti bannange teri saddaaka ndala wabula omusaayi gwe nayiwa gwe guliwo ku lw'obulamu bwo. Era bwe kukuweesa ebyo bye weetaaga oluvannyuma lw'okuba nti otukudde n'ensala y'omutuukirivu gy'osaba n'eryoka ekola ebingi okusingawo. Yesu yeebazibwe. Kati Sitaani yali yayitamu mu kkanisa ng'atujja ku mulamwa gw'omusaayi gwa Yesu tutandika okulowooza nti oboolyawo olina osaddaaka gy'oyinza okuwa Katonda n'alyoka akuwa. Era twakozesa nnyo okusiiba okwo. Ekkanisa neyonoonekera ddala ne batandika okwambala obugoye obumpi, ne batandika okwambala bakaso, beeso, okwambala buli kintu na buli ngeri yonna ey'empisa ebi. Wabula beeyongera kusiiba okwo basiiba. Naye omwoyo tayogera. Bwe bayita omusaayi gwa Yesu tegwogera. Newunya n'omusaayi gwa Yesu gw'oyita. Ne gutakugamba nti sigenda kutukuza sooka weeraye ebiwe. Abasajja bagambye abasajja tukoze tutya? Ne bagamba mwenenye munaawe bwekira bwe mwoyo mutukuvu. Gwe n'oyita luyisi nga tegwogera. Musaayi gwa Yesu. Musaayi gwa Yesu. Bagambye omusaayi tegwogera. Guno gwogera mulamu. Ye mwoyo mutukuvu mwenenye gw'owulira. Hayitawo bakkaanyamu oku. Era ge mazzi agakukukuza. Okuyita mu kigambo. Kyabaagala nti ebigambo bye bagamba gwe mwoyo ate gwe bulamu. Mu Yokaana 6:63. Bebulaniya 10. Olunyiriri olwabiri mu 8.
Bebulaniya essuula ya 10 n'olunyiriri olwabiri mu 8. Anyuma amateeka ga Musa afa awatali kusalirwa olw'abakyuli ababiri oba abasatu. Mulowooza mutya? Okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawa okusinga okuba okubi eyalinnyirira ddala omwana wa Katonda n'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu n'agirira ekyekyo omwoyo ow'ekisa.
Owulira ebibeerawo bw'olinyirira omusaayi olinyirira mwoyo mutukuvu omukolako ekyekyo mbu n'okubala ng'okutaamutukuza. Mbu mu mateeka ga Musa obamenya ekiragiro kimu bwe kiti kasita baleeta abajulira basatu ng'owenze naye ate omwoyo omutukuvu mwennyini yeekolamu abajulira basatu alimu omusaayi amazzi naye mwennyini omwoyo teyeetaaga abajulizi balala. Kaakati kwamala kugamba ate era n'emukulu waliyo basatu kitaffe kigambo n'omwoyo omutukuvu naye mukulu akuliiza ye muntu omwoyo. Kati ne bajja bakola abajulizi mukaaga
Kubanga temumanyi oyo yayogera nti eggwanga lyange nze ndi walana era nate nti Mukama alisalira omusango abantu
be. Mukama wenyini ku by'omusayi gwa Yesu anti yawaayo omwana ne bamukuba kibuuko olw'ebibi byaffe, kaakati ye akulinze naye akukuba ekibuuko ez'obutakkiriza kukutukuze. Gutulaba ndaki omuntu nawaayo omwana we ne bamubonyabonya ne bamukomerera. Gwati n'ogamba munjira nkampeeyo ezange zinandukuze. Wenda tukere kibooko okukuba ne zekusinga ze bamukuba. Kuba balina okusula emagombe ne basooka bakuba emigo gyayo ate ne bakujira programu munyanja y'omuliro ne bakusaanuusa. Ne basaanuusa omwoyo ate kusaanuuka ennaku zonna bwe kuddawo tutenera kuddawo. Okuwolera eggwanga kwa Mukama ku by'omusaayi gwe.
Kigambo kya ntiisa okugwa mikono gya Katonda omulamu. Naye mujjukire ennaku ez'edda bwe mwamala okwakibwa ze mwagumiikirizaamu okufuba okunene okw'ebibono obuno.
Yesu yebazibwe. Tulowooze mwe bwe tuyise nga tuwa omusayi bwesu ekitiibwa. Wabula nagaye nti bano ba Illuminati basitaani be bali mu kuggyawo omusayi guno. Bo beeterewo ogwabwe, beeterewo essaddaaka ky'owaayo z'abantu buzi kusiiba. Ky'ova olaba abasumba abali mu masitaani ago basiba olumu ne bafiira nayo. Kati naye bakusibya ne balyoka bakamula omwoyo ne baguwaayo nga tolina wadde n'amaanyi nga baguwadde wano mu nnyanja otambula oli kiwuduwudu ku nsolowooza ng'oli muntu. Danieli 12 baakiteekateeka Mukama yakyogerako nti balijja ne balwanisa saddaaka afe yaweebwayo olw'ennaku zonna. Katandike olulimi luno olw'omunaana.
Danieli essuula y'ekkumi n'ebbiri n'olulimi lwa
munaana.
Ne mpulira naye ne sitegeera, ne ndyoka njogera nti ayi Mukama wange, ebiriva mu ebyo biriba bitya? Nayogera nti kwata amakulu go Danieli, kubanga ebigambo bibikiddwako era bisibwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi balyerongoosa, abalyetukuza, abalirowooze, abaliwoomesebwa, naye ababi balikola ebibi. So ku babi tekuliba abalitegeera, naye abo abalina amagezi balitegeera.
Mukama yeerayirira ekiribaawo mu nnaku zino
nga mukama ajjako siimu kubanga atubikulira ebintu bangi abuliwoomezebwa era abulitukuzibwa olw' omusayi gwaesa okudda mba gwekitiira n'agamba naye ku babiri tekuli banoomwali tekuwa kubanga baliba bakozi ki katubanga okunywa oluddaku
tulinde eri misiwa ya 12 n'olunyiri lwa 10 era kasooka ekiweebwayo ekyokebwa ekyennaku zonna kiggibwawo ekyomuzizo ekizikiriza nekiyimirizibwa
owulira kye bagenda okukola ntekiweebwayo ekyokebwa olw'ebibi bwe kirimala okuggibwawo ng'ekyomuzizo kiyimirirawo abantu bangi bagamba yesu nga ye tebamwokya kubanga ate yesu kiweebwayo ekyokebwa olw'obubi kubanga bw'atwala ekiweebwayo mu bwakabaka bw'omuggulu teyatwala ku kyoto ekyaffe yatwala ku kyoto eky'omuggulu kisigala mu masekati g'abakerubu ojja kusoma ezeekyeri essuula y'ekumi gyeyatwala saddaaki lwaki yagitwala ku kyoto ekyo eky'omuggulu osomye ezeekyeri 10 ojja kulaba ekyoto ekiri mu masekati g'abakerubu ekyoto kino kiramu era kyogera okusinziira ku kubikulibwa 9 olunyota aliku 12 paka 14 kyoto kiri mu ggulu ate kyogera gyeyatwala saddaaki wabula bayibuli egamba nti bwe balimala okugyawo ekiweebwayo kino olw'ebibi bo bayingizewo eby'omuzizo kati gwotwala ekino kirala nti kyekikutukuza kumbe naawe oli mu kulinnyika bajjawo ekiweebwayo ekyokebwa olw'ebibi ekyennaku zonna kubanga yesu bwe yeewaayo yeewaayo mu kifo ky'ebiweebwayo eby'ensolo ebiwuka ebintu byonna ebyawebwangayo ye ne yeewaayo ng'ekiweebwayo olw'ekibi ate teyayingira mu kyoto kya wano ku nsi nti mwandimulabye bamwokyawo wabula mu ggulu yennyini ku kyoto kya katonda yesu yeebazibwe kivula bayibuli yagambye nobulaniya munda 23:15 nti yayingira mu nsi wano gye baweerayo ye yayingira eri mu ggulu yennyini yeyatwala ekiweebwayo era kyovula bayibuli yeegamba nti bw'omala okugaana omusaayi ogwateebwayo ku kyoto ekyo awanya ekyoto ekyo we wali ekkubo erinyanja ey'omuliro singa ku lunaku lw'omusango banaakuyisaawo ku kyoto ekyo nga wanyoomanya omu omusaayi gwa yesu mu butuufu ogenda kusaanawo kubanga tegwakutukuza wuliriza bw'otyo bayibuli eraga mu bakolinso ekisooka 3 nti bw'oliba owonyeewo ggwe naye bali kugezesa na muliro oliko olina kuyitaawo ku kyoto ako bw'olibonawo tani nga bamanya naawe emirimu gyo gisigaddewo bambayibuli egamba nti emirimu gyo gisaanyizibwawo naye naawe bw'oliba wakuwona oliwona na muliro era kati buli yeezimula omusayi gwa yesu lunaku lw'omusango ekyo kyoto kigenda mu mirabumizi nga kikasuka mu nnyanja ya muliro lwakulinnyirira musayi gwa yesu kyofuna mu kulikulba essuula y'omukaaga olunyi okutandika olw'ekkumi paka 12 tulaba batukuvu ku kyoto nga bo bali buli boogera n'okwogera ku kyoto kyakati omusayi gwa yesu gwabatukuza obuliri tebulookya bayibuli kyebeebuuza naye ani ayinza okutuula wali omuliro gwa mukama okujjaku eyatukuzibwa yekka era mukubikula musanvu bakunnyonnyola okutandika nyo 14 omuku bakadaabimu abana abuuza yokaani ate bana 10 bavuddewa n'amugamba abo bye batukuzibwa omusayi gwa yesu kati gwoyagala tukuzibwa naki kuno kubadde kulinnyirira na kugjawo kiweebwayo kino olw'ebibi ekyennaku zonna bo bateekewo ekiweebwayo ekyabwe teeka sente saddaaka yaleeta ekibiribiri leeta ensigo mugamba bwe yasooka okusaba ekibiribiri waaliwo ensonga kubanga yaba azo kujja bere bere ba misiri bona so bikizo da sinya biye songa lachi asaba bere bere okuli kabali nga bere bere ba misiri ne bwale to bere bere obutonde bonna te chali kuwa yo bere bere bwale ta sike ya sike ba mutaka ne bwale kama yafu yesu te wachali kusaba nsigo kubanga tubali bwange sige teke kwa mutaka era ne tuzukira mune mukama afu Yesu eri bantu banjibwa ebibala ye kabero muzabibu ogwaddala fe tubeera matabi era ne tubali bwokubeera ebibala ebinaava kufa matabi Yesu ye wasibu kati ebirebere tebiriyo wali Yesu free will offering love offering ebyo bye biriyo bwo byesalirawo bwobuli okwagala okuweereza no akantekeyo Yesu yebazibwa naye bwe kituuka ku byebibi oba okuweebwa teri ddala saddaka gy'ogenda kuwaayo wakuweebwa oba olw'okuggibwako ebyo musayi gwa Yesu gwe guliyo kati bano abasajja basitaani omwoyo gwabwe guyitamu okukola ezo misoni paka omusayi gwa Yesu nga mugutadde eri wansi ne mugulinnyirira ne mugubala n'okuta abatukuza olera bulwaniwo nga omuntu tayita musayi gwa Yesu ayitamu olegosi eky'omuziza ate naye osoma obudaniyeri
Daniyeri essuula ekumi n'ebbiri n'olunyiri lwa kumi na lumu era kasooka ekiweebwa ekyokebwa ekyennaku zonna kiggibwawo eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa walibaawo ennaku lukumi mu bibiri mu kyenda alina omukisa alindira okutuuka ku nnaku olukumi mu ebisatu mu asatu mu ettaano naye kwekwata ekkubo lyo okutuusa enkomerero lweribaawo
nti ebyo bireke bijja kubaawo mu nnaku za luvannyuma ze sirwe ezaali ku bigambo ebyo nti bo bajja kujjawo ekiweebwayo ekitukuza abantu ekyaweebwayo ennaku olw'ennaku zonna baliira ekyabwe ekyomuze ekizikiriza bateekewo nakati saddaaka kwezowaayo ndala nnyo n'ebyokuweesanga birala nnyo kyovula bakati abamu bakomba bugere mbu bafune amafuta omulala n'agamba ye yali anamulamu n'afuna amafuta ngeri saddaaka zibakugamba ezaabaweesa omwoyo tayinza kuba mwoyo wa mukama nti nze nasiba 40 mukama n'ampa omwoyo kyokka mukama yagamba mwe mwenenye munaawe bwekira bwe mwoyo omutukuvu tekiriiko bintu birala Yesu yebazibwe kati bano bajjamu saddaaka ne bateekawo ezaabwe nnyingi okusobola okubanga omusayi gwa Yesu tegukyalina makulu ogulinnyire ovoole omwoyo omutukuvu era babeere nga tebakyakusonyiza gwe nno n'olowooza nno oli bulungi byokola kumbe bakozezza eky'omuzizo kyennyini ky'otuuzizza mu kifo ky'ekitufu ekitukuvu awali omusayi gwa Yesu omutukuvu ogwatukuza obw'ekibi oteekawo otya ekiweebwayo ekirala ekigenda ng'okuggisaako ebyo bakusonyiza nga naye tetunabagendayo kasooke gutegeeze bino ntikkiriza omwoyo omutukuvu akolere mu bulamu bwo olwojja tutegeera katonda byakuwa obuwa nga tokyetaaga saddaaka ebyokukuwa wabula ku lwona amala okuba nga okkiriza omusayi gwa Yesu n'okutukuza era n'otagulinnyirira ng'odda mu bibi byo ojja kulabika ng'essala y'omutuukirivu ekola bingi Yesu yebazibwa kubanga ne bano boolaba abaasiba tebaasiba mukama alyoke awulire nti bawaddeyo saddaaka wabula baasiba okubanga bali buwaŋŋanguzi Yesu yebazibwa okusiba kuno nga tetunaba kukusoma katusegerwa biwaawe gye baali gye baali kuba baali misiri gyoba baali bakuwaganguzi mu esita essula eyo esooka n'olusooka paka olwokusatu
Eseza esura esoka n'olinyo olusooka. Awo lwatuuka mu mirembe gya Akaswero, ye Akaswero oyo eyafuga okuva mu Buyindi okutuuka mu Ethiopia amasaza 10 mu 127. Awo mu mirembe egyo Kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe ey'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lwe Susani.
Susani kati mugiwulira erudda wa Susani. Eri China. So obwakabaka obwali bukuwaliramu ne Ethiopia kyokola aba Ethiopia balimu olundundu obwo balinga abaddugavu balinganga balimu olujunguzungu. Obwakabaka buno bwali bugazi naye kati bwe bwali bwawamba bano ba Esa nabo baali buwangangusaeyo nga basansanya olw'enjala ennyingi eyali ewaabwe nga bamaze okwonoona Katonda.
Esura esooka olulimi lwakusatu. Mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be. Obuyinza bwe buperusi ne Bumeedi abakungu n'abakulu abamasaza nga bali mu maaso ge. N'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasindika ennaku 18. Awo ennaku ezo bwe zaatuukirira Kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali bali awo mu lubiri lwe Susani, abakulu n'abato ennaku 7 mu lujja olw'olusuku olw'olubiri lwakabaka.
Tulabe ba Esther nga bayingirayo mu kyapa ngeri gye bawambibwa okutuuka mu bwanganguseno.
Esther essuula ey'okubiri olulimi lwakutaano. Waliwo Omuyudaaya mu Susani mu lubiri erinnya lye Moluddekaayi mutabani wa Yayiri mutabani wa Simeeyi mutabani wa Kiisi Omubenyamini eyaggibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalibwa awamu ne Yekoniya Kabaka wa Yuda Nebukadineza Kabaka wa Babuloni gwe yatwala.
Bano baali bo bakyali muwangangusa okumala ebino n'ebbanga era tolowooza nti Esita gye bali mu bulungi bwereere baali be bamu kubawagwa ku mulembe guli Nebukadineza ng'atwala abantu Mukama be yawoninga mu Yeremiya ne bagaana okuwulira era baali muwangangusa okumala ebino n'ebbanga nga babonerera olw'ebibi byabwe era n'okusiba kwennyini baali bakyusa emitima gyabwe okudda eri Katonda kati bwe tebaakusomeranga gye biva baakugamba nti munaasiiba ennaku 3 nga tali atanywa ku nsonga ki eyamutwazaayo okusiba. Baali babatwala mu buwangangusi nga gye bali era baali baajeemera Katonda nga baajeemera ebigambo Yeremiya nnabbi bye yayogera ng'avunaana n'abasumba abaabeeranga mu byalo byabwe ne mu bibuga byabwe abaali boogera ebyabwe so si nga bya Katonda era tebaatuulanga mu kuteesa kwa Mukama. Bwe yamala okubavunaana ebyo byonna ne bakwata ekitabo ne bakyokya Kabaka waabwe mwennyini yakubakulemberamu nga bwe twajja tubisoma mu Yeremiya 36. Bwe kityo bwe kyali naye Mukama n'agamba Yeremiya awandiike ekitabo ekijja era n'abasuubiza nti baligenda mu busibe olw'okujeemera ebigambo ebyo byonna. Bwe batu ba Esita lwe baatuuka mu buwangangusa eno obwakabaka ono Akaswero.
Kirimu Eseza essuula yakubiri n'olulimi lwamusanvu. N'aleera Kadasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto kubanga teyalina kitaawe newankubadde
bakitaawe bonna baali baafiira mu lutalo ne maama we kaakati baali bakuliddeeyo era omanye ebyolutalo nga ebibeera Mukama yabakuba n'abazadde baabamu ne bafiira ddala kati bano baali bakyali mu buwangangusa era nga baali bakyabonera olw'ebibi byabwe okutuuka Mukama we yakibikkulira omwana ono nti ddala beetaaga okwenenya n'okulekera ddala ekibi eweeri Katonda.
Kirimu essuula yakubiri olulimi
lwamusanvu.
Era omuwala oyo yali mulungi nnyo awo nyina nyina ne kitaawe bwe baafa, Moddekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo baatuuka, ekiragiro kya Kabaka n'etteeka lye bwe byawulibwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde e Susani mu lubiri mu mukono ogwa Kegayi. Awo Eseza n'atwalibwa mu nnyumba ya Kabaka ku mukono gwa Kegayi, omukuumi w'abakazi.
Yesu yeebazibwe. Kaakati ekyali kibatasa kyali kimu okufuna ku ddembe ne kuweweeze nti batuuka Kabaka alangira ayagala kulonda omukyala. Bagamba mumanyi wano muyitawo funa okuganya omusajja ono batuweeko ku bweweereza eno ku ggwanga ane tutwaleyo naffe waffe obuulya omukama anatukwatibwa ekisa naye tukooya obuddu bwakiristi nga madamu ono bamuwawali eri kumpi n'akatebe. Jjukire kati n'ebyokusiba kulimu bo baali balina mu buddu bange nga basaba mukama abagondezeemu atisi asaasire ekibi ebi byabakitaayo byonna bye baafuna okutuuka muwangangusayo n'okubonaabona kwonna okwaliwo asobole okubaddiramu atisi babakenderezeeku ku mugugu gw'okubonaabona kuba n'okuttibwa kwalingayo nga babakwata bukwazi ne batta busi abaisirayiri nga batta batte mu kiseera bw'obalabukira obubi mu maaso gaabwe era omanyi nga bo baalinawo baakufa ne basaba ekisa mukama tukwatekuga Katonda nga bwe yabagamba Yeremiya nti ndibakkuba emiggo ne mbasaasaanya okumala emyaka nsanvu nga muli ebwaggange. Jjukira wano tetunaba kutuuka ku Daniyeri, ono asooka ba Daniyeri. Daniyeri ataatuukayo n'akibikulira banna emyaka giweddeko tuli eno. Twali tunakutuuka wano ku Daniyeri kuba bano era baafuuka ne babeerayo eno mu mirembe gye gimu. Awo Daniyeri ayimusiddwa naye nga okubikulirwa nti ekirobiro byakuvaayo kubanga Daniyeri okuba ku Daniyeri emu paka ku Daniyeri essula y'omunaana ebinno byonna byonna yabiraba nga bali mu bwaŋŋanguse eyo mu ssula ya mwenda n'alyoka obudde bwatuuka odde bw'okuva mu buwaŋŋanguse naye nga nono yafuuka nayo okwindi kitebwe yafumbira lufumbiro eyo kubanga tebaali basabye mukama abagonde kalasaasire babaggyeko obuddu bwe babaddeko akendeeze ku kibi ky'abajjajjaabwe okukibabalirako. Yaligende mu ssuula eno mwe basiibira Ezita ssuula ayisibwa tuli mu yaakuna
Ezita
15
Ezita essuula ey'okuna n'olunyi lwa 15 awo Ezita n'alagira awo Ezita n'abalagira okuddiza Moddekaayi ebigambo nti genda okuŋŋaanye Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani
baali mu buwaŋŋanguse eno gye baali eri mu China nti munsiibire bannange ate si mukama yeyabiragira ate si
mw'omutukuvu
wabula baali bawulira singa obadde osoma bulungi ekitabo ekyo n'olaba biki bye baayitamu n'engeri gye baali babatta kyokka nga baali bajeemedde Katonda okutuuka mu bizibu ebyo byonna baaga nti olwaliwo tuweweye eri mukama tusiibe atulisa atusaasire tufune okuganja eri Kabaka ono singa bwe sifuuka mugenda kuttibwa muggwewo singa teyafuuka gundi mukyala we baali bakutta abaisirayiri bonna bamalewo naye Katonda ye baamusaba nga bayita mu kusiba kuno babonere eri ebibi byabwe.
Tulimu Ezita essuula ey'okuna olunyi lwa
15
so temulya newankubadde okunywa ennaku ssatu emisana n'ekiro
ennaku ssatu gye muyita dry eri kunywa eri kulya naye kino kibaamu okufa wuliriza wansi bulungi mukama bw'akuyamba n'ovaayo soke kubanga ebaggu oba obonerera n'ogamba mukama oba ŋŋendera eyo naye ng'osaasidde si lwa bintu byakulya nakunywa si bye byabasiibisa baali bagenda kubajjawo eggwanga eryo likomaawo.
Kirimu Ezita yaakuna olunyi lwa 15 era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo Bwentyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mateeka era bwe ndizikirira era bwe ndizikirira
n'agamba kino kyetuyingiramu kufana kuwona katonda yasigalidde ngenda yingiramu si kya mateeka omanyi bwabanga ogera mu maaso gabakabaka bano wayitanga mbetendera waliwaku akuleetera ate ngaera baba balonda abakyala si mu buli ggwanga nti ojja kulondayo bayudaaya te bana abaddu ti mwe muleese omukazi ekyo tekyali kyabulijjo tekyali mu mateeka naga naye okuwonawo kale kakati oba batuttanga mukama gwe twewaddeko nsanga kiro terikulya oba tuzikirira tuzikirire naye nga ate sikale mukama tumugezezza akatusaasi byali byakumaliriramu era bweoba ogendamu olina okuba ekikututtemu kirisiriyas si mumotoka ebyakikuwa bubi aba ayagala osaasibwa ekibi osobole okutukuzibwa kati naalyoka akuwe kubanga baamala okubanga baboneredde eri ekibi muwanganguse gye baali mukama yabawa okuganja
awo Moddekaayi n'addayo n'akola nga byonna bwe byali Eseza byamulagidde awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu Eseza n'ayambala ebyambalo bye ebyakaddulubaale n'ayimirira mu lukya olw'omunda olw'ennyumba ya kabaka okwolekera ennyumba ya kabaka olw'okukolokera ennyumba ya kabaka kabaka n'atuula ku ntebe ye ey'obwakabaka mu nnyumba ya kabaka okwolekera omulyango gw'ennyumba awo olwatuuka kabaka bwe yalaba Eseza kaddulubaale ng'ayimiridde mu lukya kale n'aganja mu maaso ge kabaka n'agolola n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mukono gwe awo Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo awo kabaka n'alyoka amugamba nti oyagala ki kaddulubaale Eseza era kiruwa kyewegayirira
yesu yebazibwe tuli mu ssuula eyokutaano yesu yebazibwe naye nga atuuse mukama abasaasidde mu kifo ky'okufa kwabwe ekikale agambye kambatereyo enkongere mutaasibwetaasibweko wadde nga bali buwaŋŋanguse ebyokujwa mu buwaŋŋanguse bwabwe tutera bisoma mu Danieli ne tusoma Nekemeya abo bye bakulemberamu ate okuvaayo nga wayise akaseera naye yafuna kyasabaeri eri kabaka ono mukama ng'abasaasidde okendeeza ku migugu egyo katuye ngu tuwulire
onookikolebwa ne bwe kinaaba ekitundu eky'omwakabaka awo Eseza n'abagera nti kabaka bw'anaasiima kabaka ne kamani bajje leero eri embaga gye mufumbidde awo kabaka n'ayogera nti mwanguye kamani kikolebwe nga Eseza
bino eno kubanga ono yali akulembeddemu okubasaanyaawo abaisirayiri bonna eyo naye kankubuulire yamaliriza ateyo gwe bassemu ne banne bano ne babayisaawo naye mukama yali abataddeku kati ekisa n'okusaasirwa olw'omusaayi gwa yesu nga bamaze okusiiba ne babonerera mu mitima gyabwe kuba bayinga nga bagamba mukama oba tufiirayo naatisibwa beewa ekisa leka Esita afune okuganja mu maaso g'abantu bano gakabaka ono bwebitu ebyali musiibo simanyi gwe badde okuyingiramu ng'onoonyayo bakuweebwa bintu byakulya bayibuli ekugambye mbakolisa ekisooka essula yakubiri nga tufunzafunza bakolisa ekisooka essula yakubiri onywe 14
naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa katonda kubanga bya busirusiru gyali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberebwa na mwoyo naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna naye yennyini takeberebwa muntu yenna kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa mukama waffe naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwansi wabula omwoyo ogutwa eri katonda
nti omwoyo wa Katonda nga tumanyi gwe musayi gwesu gutukuza era nga ge mazzi bakkaanya muomu nti bwe tuba nga twafuna omwoyo abeere Katonda atukaabiza eri kitaffe kati nituuka n'otegeera Katonda byatuwa obuwa tekubaako saddaaka z'asaba nti sooka osige kino mu Mukama akuwe kino Mukama musigemu akuwe kino ebyo bibeera mu ssabu newankubadde amasabo ennaku zino gaakyukamu geekwese mabega w'ekkanisa agasinga obungi bwebworaba ebyo mu Mukama agenda kuwa sooka omuwe kino yatugamba Matayo 10 olw'omusanvu paka olw'omunaana nti mwewe buwa namumuwe buwa simuli mu saddaaka yonna gye mpulira wonna yakuwa magezi n'akugamba mu Matayo 6 onyolwasatu paka 7 mulumu nti abamawanga bayanira ebintu bino byonna mamotoka amayumba ebintu ebiringa ebyo bingi nti naye mwennyini akimanyi wetubyetaaga wabula n'atugamba ekintu kimu mumunoonyi obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ebisigadde nze mbibongereko kati guno gw'omwoyo tegubagamba ebyo nti musooke munoonyi obwakabaka n'obutuukirivu nedda guno omwoyo gw'abasani gugamba leeta saddaaka Mukama akuviirayo wakakadde simba wa gwebyo bibeera leeta ku bigere by'omutume obune ebyo byebibeerayo si byebwa obwakabaka bwa Katonda Yesu yeebazibwe nnyo tulaba Danieri ng'asiba ennaku 21 kubanga bw'ayogera mu Danieri esula y'omwenda ayogera bw'ati tutandikirewo mpita mu bwangu
Danieri esula ya 9 n'olunyiriri olusooka
Daniel chapter 9:1
mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daniyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ly'Abameedi eyali obwakabaka bw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gyinzi Daniyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gye myaka
Yesu yeebazibwe Danieri kaakano wano n'alyoka abikkulibwa ng'ebyabatwaze mu buwaŋŋanguse bye tubadirizaomu muli mu kitabo kya Esa kati balina okuvaayo olw'ekisa naye era nabo baasiibanga ne Danieri yasiiba mu kusiiba okwa firiwiiru tekwabeera nti yeesalidde ennaku mmeka zaabeeranga ennaku 3 oba ennaku 7 oba 21 ennaku 3 ziriwo ku lwakitaffe omwana w'omutukuvu nga weenenya nga weenenyeza kitaffe nga weenenyeza omwana nga weenenyeza omwoyo omutukuvu ennaku 7 oba weenenyeza emyo 7 egya Katonda nga ge maaso ge ennaku 21 weenenya ku lwakitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu ne ku lw'omyo 7 emirundi 3 zibayise ennaku 21 ziba n'ekigendererwa wabawo gye weetereza ne Katonda omulamu
neeteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira era nga nsiiba enjala era nga nyambala ebikutu n'ebifu neesaba Mukama Katonda wange ninjatula ninjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona era twakola ebyobwambaavu n'ebyobubi era twajeema
Yesu yeebazibwe bw'atyo bwe yagamba nti yalinga asaba era nga yeenenya kugamba mu kusiiba okwo kwa firiwi obeera muli nga weenenya nga weewaayo eri Mukama nga wejja mu kibi gwe mwennyini kwegamba okusiiba okwo teba saddaaka egenda okutukuza oba Mukama gy'agenda okubanga gaakati koowaddeyo tukudde kankuwe kino ebeera yakubonerera mutima gwo kwenenyera bwolaba okwenenya okwali mu kusiiba okwo n'agamba Mukama okwatibwa ensonyi kwe kwaffe naye gwe oli mukulu Mukama eyalagaana endagaano ne bajjajjaffe kwegamba n'amulaga nti ffe boonoonyi ffe babi Mukama nze n'ennyumba yange ne bakyala bonna tuli boonoonyi mu kusiiba okwo naye tusaba osaasire otugye mu buwaŋŋanguse buno kwegamba okusiiba okwo kwali kwakubonerera era bayibuli balaga nti okubaleyewaayo okusiba okumukwanga ennaku abiri mu lumu Gabriyeri zaamugamba nti baali bamaze omukwata ennaku abiri mu lumu Yesu yeebazibwe wabula okuyita mu bufunze ojja kujja oyitemu mu Daniyeri essula eyo essula ey'ekkumi olunyiri luno olw'ekkumi n'essatu olabe ennaku ezimu zeyamalako ng'asiba
naye omulangira w'obwakabaka bw'obuperisi n'aziiza ennaku abiri mu lumu naye laba Mikayiri omu ku balangira abakulu n'ajja okunnyamba n'embeerewa wamu ne bakabaka b'obuperisi kakano nzize okutegeeza ekiriba ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero kubanga biwayolesebwa bya nnaku ezikyali
nze zinaku abiri mu lumu Yesu yeebazibwe ate waliwo n'okusiba kwe yasiiba kw'ojja okusoma mu Daniyeri essula eno esooka n'eyookubiri nga balya vegetables kwegamba okusiba kwa free will kulina engeri gye kujja kutuukamu kuba ggwe ekisalawo baagaananga okulya ennyama n'ebintu ebirala ne basalawo balyenga vegetables ezo ofumba bufumbi awo doodo na ki Yesu yeebazibwe free will okusobola okulaga mukama nti omenyese era oboneredde mu kibi ojja soma Daniyeri essula esooka olabe ku kusiiba okwo n'engeri gye baasiibangamu Daniyeri essula esooka bajja kugisoma kyetugenda gisoma olw'obudde tugenda ne tugaba batume kwa watu wa 17
Acts 13
katusomea kuruo kubili
hivikuwe watu wa esula ya 17 nori ni wa kubili ngaba weleza mkama wafe no kusiba
kata aliko kwa kulisoka
Acts 13 from verse 1
Antiochia hivikuwe watu wa esula ya 17 nori ni wa kulisoka mu Antiochia mu kanisa eyaliyo waliwo bannabbi abayigiriza Barunabba ne Simeoni yali ayitibwa Niga ne Lukiyo w'e Kuleene ne Maneeri eyayonsebwa awamu ne Kewude w'essaza ne Sawulo abo baweereza mukama waffe n'okusiiba
baali baweereza mukama waffe ate n'okusiiba wabula okusiba kuno tukukulaze okwa free will n'ekigendwa kyako kumenyeka mu mutima n'ebi oyinza okuba wegayirawo ob'ekkanisa eno ob'ekkanisa zonna mu nsi yonna ab'oluganda gye bali nga twegayirawo olw'ebyo obutali butuukirivu bugenze mu maaso naye baali baweereza Katonda era nga n'okusiba okukwa free will bakutaddeko kwegamba bw'okiwulira mu ggwe nti nyinza okusibira ekkanisa eri mu America kubonerawo ebibi byabwe mukama kulwabwe nze ngenda yimirirawo nsaba omusaayi gwo gusobole okubatukuza n'ekigambo ekyo kibatuukeko ekyo nakyo osobola okukikola naye bino eby'okusibira amamotoka bitiina edda ebyo Katonda abituwa bubi tetulina saddaaka yakuwaayo tusiba lwa kumenyeka mitima gyaffe okuleka ebibi Katonda affe takusaba nko saddaaka yako alyoka akuwe alina wakubuliza nagamba ni asooka okumpa kummwe alyoka mmaanyi ye tayagala gwe osooke kumuwamba osooka omubaanyi ekintu kiri kimu kyeyakugamba omukisa gwe yakuwa oguli bulamu obwo otoleka kimu ekyekumi n'ekiweebwayo omugezese si kuba nti omuwadde kumugezesa akulaba obwesigwa bwo ate yakuwa ate nagatola kwekyo tagandi tola saddaaka ate nobwotola ku kyolina n'owaayo wano kiweebwayo kimu kya kkumi ate ng'akwongerako okuva mu ggulu naye kwolowooza era yakirya mukama jano n'akirya agamba nti ali muffe ng'ekkanisa abeetaaga ne baweebwa kati gwolowooza wali muwadde ki alyoka akuwe Yesu yeebazibwe so tubeere beesigwa nga tusiiba mu kusiiba okutuufu vaamu kuli mu kusiiba kwa basitaani
tuli ndikowa tumisula 13 ebimirwa 2 Ngabaweleza mukama pedoksiba omwe mutuko nagamba nti munondere Barunaba ne Saulo bakole omulimu gwemba yitide awo nebasiba nebasaba nebabasako emikono nebabatuma
uliriza bulungi nnyo okusiba kwabwe kwakukongera njiri mu maaso bantu kutukuziba kuleka kibi era ebaali mu kusiba omuntu ku buyaka yagamba teyadda mukugamba bawe moto bawe nyumba bawaji yatuma mutumi ate bagende mu njiri kukama omwoyo guno ogutambula nga gubakakasa nti mukama asinzira mu byowaayo kuwa oba okusiibako si gwe mwoyo gwa katonda yesu yebazibwa katonda ayagala nnyo omukono ogugaba okusinga okutuula ebyabikubulira mu ebiri olw'okuyamba n'olw'okusiba kuli okwaffe okwa commanded okuyamba abeetaaga okusiba okwo kuli commanded ebyo byonna twabisomye bulungi atabadde ojafuna package eyo mu linnya lya mukama waffe yesu naye nga tukyasoma omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye eby'obutuukirivu n'omwoyo gw'abasitaani n'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu waliwo kye tugenda okuddako okulaba bakiyita anointment oba amaanyi bayibuli ekakasa nti waliyo amaanyi agatali malungi etopika ejja okubanga eddako okutandika enkya olabe ku maanyi amalungi gabeera gati oba amafuta era ogenda kwewunya gano gw'olaba gatakula abantu ne mugweri oba ne gabakubakubanga kati babekwanomu yeremiya katono yeremiya 9 23 olunya olw'omwenda n'olukumi
yeremiya essula ya 23 olunya olw'omwenda ebyabannabbi omutima gwange munda yange
ogenda kumenyeka omutima gwe mundayo bikwatagana n'amafuta g'abannabbi bano n'omwoyo ogubaliko naye ate okwasaganye bannabbi ba katonda n'abatume omwoyo yebaliko n'amafuta waliwo ogenda otuuka omenyeka omutima gwo simanyi olwayoba onaaba n'obudde obulaba wandirabyeko ku mafuta amabi nga mafuta gatambula naye nga gajudde ekikolebwa amafuta ga lusifa omwoyo gwa lusifa gwe bitambula nago go tegafaayo bakubye ku kisenge bakugamba ojjuzibwa gajudde ekikolimo kiruma n'okuluma naye mwenyini wetakula negakwalanga kunyiga n'okwana n'amagezi naye nga gatambula mafuta era mugwa n'okugwa
ebyabannabbi omutima gwange munda yange gumenyese amagumba gaye gonna
yatuuka naga bannabbi bano biki bino bebakola nga balina amaanyi naye nga mazimu bakuba oba okuddewo okwawulwe bulijjo tumanyi gano maanyigo onda gano ga basetaani manyi buli gye tulinnya bwetuyakaana weyimyamu mukumanya ogenda kulaba ebintu mu nsi naye ono naye yali nabbi nga naye bamutonya yeremiya n'asiŋŋaana bannabbi banne abeewuunyisa n'ebikolwa byabwe nga tebifaana kukwadde omwoyo wa katonda
niga omutamiivu era ng'omuntu awanguddwa omwe
yatuuka n'akankana n'okukankana ku byeri alaba jukira bano be baalaba nga ezekeri 8 ng'alaba ne gye bagenda okunona amaanyi g'ekizikiza balina gye bakuŋŋaanira ne bayimba ebiyimba be basumba bw'abeera kakutyaga tusembera katutireo temujja balina omuntundu webekukakola tebasyalinga katuti namutumukiseera naye ndaba yesu nga yesu abatula abakadde abimwaba ne lwakiko tebagobaawo kubanga mulukuvu nnyo uliriza ebyamumenya amagumba
kulwa mukama n'olw'ebigambo bye ebitukuvu Kubanga ensi ejjudde
abenzi. Bano benzi bokka bannabbi abalimu baagenda ne benda ne Jezebeli gye bajja amaanyi ago ag'ekizikiza n'amafuta ago agalimu ekikolimo.
Kubanga ensi ejjudde abenzi, kubanga ensi ekungubaga olw'okulayira.
Babalayiza ebirayiro. Damu bw'oti. Damu bw'oti. Yogera ne kino. Kulayira kwokka mu kiseera bakuteeka mu birayiro. Yogera kw'oti emirundi esatu.
Jesus!
Olukimala mangu. Bayinza okukubya ebirayiro gy'okoma. Bakulayiza ebintu nga byo bikambwe nga mukanuse n'amaaso.
Amalumbiro g'omuddungu gakase. Amagenda gaawe mabi.
Gye bagenda okunona amaanyi si walungi. Wansi mu nnyanja. Nti balina amaanyi naye nga gakubiwulira
n'okaweekaamaanyi
weegali nmafuta naye maama amafuta mafuta
mazibu
sati akwata mune awuba kooti
yabakuba
wazinga bwekikukawoona amaanyi gaanange gano si malungi gano maanyi naye si malungi gano mafuta naye si mafuta malungi kubanga yesu nikwa batume wane sura ey'ekumi onyula sirimu omunaana ayogerwako okubanga alina amafuta n'amaanyi amalungi era yatambulanga akola birungi byerere tujja kuba tutandika enkya olyoka olaba ate wetusasebbula amaanyi ag'ekizikiza
yesu omunazaaleesi katonda bwe yamufukaako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi
byonna byali mu mwoyo omu yali mufukako w'amafuta amaanyi omwoyo omutukuvu n'amaanyi muli munda naye nga gano gakola ki wuliriza bulungi
eyatambulanga ng'akola bulungi
yakolanga bulungi
wulira
amafuta gano wulira amaanyi agakola obulungi asanga omulema
gamugazikukozanaye
ono omulema yesu asiŋŋaana ali mu kitanda nakisitula
ekitandanaye
ono asooka nakwata nakatandako nakasikeera ovayo obanga owonye obanga oyongedde kulwana waliwo amaanyi agatali malungi amafuta galina galimu ekikoli mugenda kuwogalaba okutandika enkya okudda mu maaso mu mwoyo wa katonda ono nga twawula omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye eby'obutuukirivu n'omwoyo gw'abasitaani n'amafuta gaagwo agatali ga butuukirivu amaanyi nga si malungi naye yesu yalina amaanyi amafuta ku ye olw'omwoyo omutukuvu ng'atambula akola birungi nga takola bibi nga bwe tulaba bano.
Ngawonya bonna abajogebwanga
yawonyanga bonna abajogebwanga sitaani eyasimbisanga nanga amakwatalina sebebaa bonna abajogebwanga sitaani naye kwejao ngaakujoga nga tenda kiwulimayi olabe ku mafuta gananga basitaani bagakuwoli katonda yali naye bano balina lusifa
naffe tuli bajulirwa b'ebigambo byonna bye yakola mu nsi y'abayudaaya ne mu yerusaalemi oyo ne bamutta tebamuwanika ku muti oyo katonda n'amuzuukiza ku lunaku olwokusatu n'amulaga ku lwatu si mu bantu bonna naye mu bajulirwa Katonda bye yalonda olubereberye. Beffe abaalya ne tunywa naye bwe yamala okuzuukira mu bafu.
Oh, Yesu yebazibwa. Bano baali bajulizi ku bye yakola era nabo baatambula mwoyo oyo omu abatume. Naye waliyo bannabbi abaali babaddewo nga balina amaanyi amabi, amafuta amabi agajjudde ekikolimo aga sitaani ogenda kugalabako. Oyawulire ddala omwoyo wa Katonda n'amafuta agamubeerako oba amaanyi agajjudde essanyu, agajjudde obulungi, gajjudde ebikolwa ebirungi, kubanga Bayibuli egamba nti amutuseeko amafuta amalungi ag'essanyu, siga kusekaseka bya kisiru. Kale ojja kuba otandika enkya okulabika nga twetegereza omwoyo wa Katonda n'ebikolwa by'obutuukirivu, ku luno nga tezze kulaba ku mafuta n'amaanyi ag'omu mutukuvu agakola ebirungi, ate tulabe ku mwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byago bitali bya butuukirivu, ne tugenda okulabira ku mafuta agajjudde ekikolimo era amaanyi agalimu ekikolimo ekingi ekikutwaliza dda paka mu geyeera era ng'omaze okubonaabona nnyo ku nsi wano. Kale Mukama akuwe emukisa nga weeteekateeka olunaku oluddako. Mukama akuwe omukisa.